Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Principal ng City Point Christian College sa Brisbane, pansamantalang nagpahinga dahil sa mga batikos ng diskriminasyon. Regional Quarantine Facility ng Queensland magbubukas na ngayong araw. At sa Pilipinas, pagbakuna sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang aarangkada sa 14 ng Pebrero. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, pansamantalang nagpahinga ang principal ng City Point Christian College sa Brisbane matapos ang mga batikos sa kanya patungkol sa enrollment contracts na naglalarawang makasalanan ang homosexuality. Sa isang pahayag, sinabi ng principal na si Brian Mulheran na nagdesisyon muna siyang magpahinga upang pag-isipan ang mga nangyari at mabigyan ng pagkakataon na mag-heal ang college community. Maaring humarap ngayon ang paaralan sa isang review ng kanilang state funding at anti-discrimination action. Kabilang ang mga kontrata na ipinadala sa mga magulang na nagsasabing mag-e-enroll lamang sila ng mga estudyante kung pareho sa kanilang totoong kasarian ang napili nilang kasarian o gender identity. Samantala, humingi ng pamanhin si Ginoong Mulheran ukol sa dokumento pati na rin sa mga gay at transgender students nitong Webes. Sa ibang ulat naman, naglabas ng joint statement si Russian President Vladimir Putin at Chinese leader Xi Jinping kung saan nanawagan sila na itigil na muna ang pagpapalawak ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Nagkita ang dalawang leader sa Beijing nitong Biyernes kung saan nag-pledge sila ng suporta sa isa't isa bago pa man ang opening ceremony ng Winter Olympics. Ayon kay Ginoong Putin, maituturing na advanced partnership ang relasyon nila ng China.
As for our bilateral relations, they are developing linearly with the spirit of friendship and strategic partnership and have reached an unprecedented level. They are an example of upstanding relations which help both sides to develop and support each other at the same time.
Kabilang sa joint statement ang pagtutol ng Moscow sa Taiwanese independence. Inilatag din ni Ginoong Putin ang isang panibagong gas deal kasama ang China kung saan mababawasan ang pag-asa ng bansa sa tradisyonal ng mga European customer. Samantala, magbubukas ngayong araw ang Regional Quarantine Facility ng Pamahalaang Queensland kung saan aasahan nila ang pagdagsa ng mga unang bisita. Natapos ang 500-bed quarantine facility noong isang buwan sa kabila ng mga abiriya sa konstruksyon nito. Ginawa ang pasilidad para sa mga hindi bakunadong biyahero na kakailanganing mag-quarantine at mga taong hindi makakapag-isolate sa bahay. Samantala, kontrolado naman ang bilang ng mga makakapasok ngayon ayon sa Deputy Premier na si Stephen Miles. Aniya, ang mga unang bisita ay sakay ng Air New Zealand flight.
We will gradually expand the number of cabins in use there. You'll recall all of the debates about why it was important to be able to phase out of hotel quarantine and have a dedicated facility, and I'm certainly pleased to have it now.
Sa Pilipinas naman, aarangkada na sa buong bansa ang pagbabakuna sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang sa 14 ng Pebrero kasunod ng pagbabakuna sa mga batang may comorbidity sa NCR. Dumating sa bansa ang 780,000 doses ng Pfizer vaccine itong Biyernes sa kabila ng abiriya sa pagtransport nito. Darating naman sa 9 ng Pebrero ang ikalawang delivery ng 780,000 doses. Target sana na mabakunahan ang abot sa 15 milyong kabataan. At para naman sa sports, umarangkada na nga ang Beijing Winter Games sa ilalim ng mga strictong COVID-19 protocol, ngunit hindi may kakailang bongga pa rin ang snow at ice-themed opening ceremony nito. Binuksan ni President Xi Jinping ang opisyal na pagbubukas ng palaro. Samantala, hindi naman maiwasang maging kontrobersyal ang opening ng dalawa sa mga atleta na napiling mag-ilaw ng torch ay miyembro ng Uyghur community ng China. Matagal nang kinukundina ng China o ang China dahil sa pagtrato nila sa mga Muslim Uyghur na naging sanhi din upang mapatupad ang ilang bansa ng boycott ng laro. Samantala, na puno ng winter images at malaking spinning snowflake ang Bird's Nest Stadium. Sinunda naman ang deklarasyon ng presidente ng virtual ice skating kung saan pinatugtog ang kantang Imagine ni John Lennon. Nagtapos ang ceremony sa pamamagitan ng isang fireworks display upang markahan ang Beijing bilang unang syudad na nag-host ng Summer at Winter Olympics. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw, 40 degrees. Ganun din sa Adelaide, 30. Maaraw din sa Melbourne, 27. Habang sa Hobart, maulap, 20 degrees. Canberra, maulap din, 21. Sa Wollongong, Sydney, Newcastle, asa na panahanakang pag-ulan, 25 degrees. Brisbane, bagyang maulap, 28. Sa Cairns naman, posibleng umulan, 30 degrees. Sa Darwin, uulan din, 30 degrees. At sa Maynila, bagyang maulap, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.